πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, ένα σύντομο σχόλιο σας για την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης στο Ηράκλειο.
Νομίζω το, και το ΠΑΣΟΚ και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ επίσημα από την αρχή καταδίκασε αυτή την εκδήλωση βίας. Η διαφωνία δεν μπορεί να συνδέεται με τη βία. Είναι ένα καθαρό μήνυμα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ξέρετε πολύ καλά, σε άλλες εποχές είχαμε γίνει δέκτες βίων επιθέσεων με αφορμή την πολιτική κατάσταση της χώρας. Αλίμονο αν η όποια διαφωνία, όσο έντονη και αν είναι, όσο και αν αισθάνονται κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή αδικούνται από τις πολιτικές περιοχές κυβέρνησης, δεν μπορεί να εκφράζεται με ακραίες μορφές και σε καμία περίπτωση με βία. Είναι μια πράξη απολύτως καταδικαστέα.
Πείτε μου και κάτι σε σχέση με, με τον άγνωστο στρατιώτη, το νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και τη δήλωση του κυρίου Ρούτσι ότι θα είναι καθημερινά εκεί μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων για να προστατεύσουν τα ονόματα των παιδιών τους που έχουν γράψει εκεί με κόκκινη μπογιά στο χώρο. Ποια είναι η δική σας στάση σε αυτό? Φοβάστε ότι μπορεί εκεί να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύκλο επεισοδίων και τριβών και έχετε ανησυχία για τις αυριανές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου? Γιατί από πολλές πλευρές εκπέμπονται περίεργα σήματα, περίεργα μηνύματα.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε, εκδηλώσεις βίας. Η διαμαρτυρία είναι πάντοτε δεκτή και θεμητή, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να συνδεθεί με εκδηλώσεις βίας. Τώρα, προσέξτε, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και η πάνω πλατεία, το πάνω μέρος πλατείας Συντάγματος, έχει συνδεθεί με την διαμαρτυρία, την παλαϊκή διαμαρτυρία και το πάνω έτοιμα για απονομή δικαιοσύνης για τα Ρωδία Ντεμπόν. Και βεβαίως αυτό νομίζω ότι νοηματοδοτήθηκε πολύ σχηματικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητούσε το αυτονόητο δικαίωμά του να μάθει το λόγο για τον οποίο χάθηκε το παιδί του το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να υποτιμήσει και να αλλοιώσει το χαρακτήρα του αγώνα του, μάλιστα μιλώντας και για καθυστέρηση και για αναβολή της δίκης, είδαμε ότι τελικά το αίτημά του έγινε δεκτό. Και θεωρώ ότι αυτό το μνημείο, το οποίο συμβολίζει την ενότητα του έθνους και το οποίο δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το λένε και οι στελέχοι που είναι στο χώρο της κυβέρνησης, δεν πρέπει να συνδέεται με την πολιτική επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Κακώς και ο κύριος Μητσοτάκης και πολλά στελέχη της κυβέρνησης και η κοινωνική ομάδα της Δημοκρατίας επέλεξε να το συνδέσει και να το κάνει πεδίο αντιπαράθεσης στη λογική η οποία αναιρείται από τα λεγόμενα κυρίας Νικολάου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αναθέτει τη συντήρηση και τη φροντίδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο την επομένη αποποιείται αυτή την ευθύνη και την δίνει σε ένα ιδιωτικό συνεργείο. Η τάξη, όπως και πριν, έτσι και τώρα, παραμένει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Αστυνομία. Άρα, θεωρώ ότι όλο αυτό έγινε περισσότερο για μια τεχνητή προσπάθεια διχασμού και καλλιέργειας αντιπώσεων. Δήθεν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με τους νοικοκυρέους και όποιοι διαφωνούν με το να απαγορεύονται διαδηλώσεις στο πάνω μέρος της πλατείας είναι με κάποιους άλλους, και νομίζω ότι όλοι βγάλουν τα συμπεράσματά τους και θα πρέπει να επικρατήσουν, νομίζω, τόνοι χαμηλοί και εν ώψη της αυριανής επετείου, η οποία είναι μια επέτειος που ενώνει το έθνος, που δείχνει ότι όταν είμαστε ενωμένοι, όταν είμαστε αποφασισμένοι, οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε απειλή δεν μας τρομάζει και μπορούμε και να απαντούμε αλλά και να διασφαλίζουμε την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας.
Να κλείσουμε με ένα σύντομο σχόλιο σας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδαμε συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρα και προφυλακίσεις. Σας ικανοποιεί η εξέλιξη αυτή?
Κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς κάποιοι επιτίδοι οι οποίοι έβαλαν το χέρι στο μέλι και πήραν χρήματα από πραγματικούς αγρότες και οι οποίοι ορθά σήμερα συλλαμβάνονται, διώκονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι είναι ένα σύστημα καλά οργανωμένο από τη διοίκηση του ΠΚΠ εις γνώση του Μαξίμου, το οποίο έβλεπε τα κενά του συστήματος και έδινε χρήματα τα οποία προορίζονταν για πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που σήμερα δικαιολογημένα διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις περσινές ούτε προκαταβολές φετινής βασικής ενίσχυσης, που έχουν προβλήματα οι κτηνοτρόφοι πάρα πολλά επιβίωσης και βλέπουν ότι είχε στηθεί ένα σύστημα εδώ και 6 χρόνια, το οποίο χρήματα που έπρεπε να πάνε στην περιφέρεια και στην πρωτογενή τομέα πήγαιναν σε φίλους κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Άρα, εμείς από την αρχή ζητήσαμε να υπάρχει διερεύνηση πολιτικών ευθυνών και η Νέα Δημοκρατία από την αρχή άπλωσε ένα πέπλο συγκάλυψης για να καλύψει τα πολιτικά της στελέχη. Θεωρώ όμως ότι αυτό σύντομα θα αναδειχθεί ότι εδώ υπήρχε ένα κεντρικό σύστημα που οργάνωνε, διένυμε και διασπάθιζε χρήμα που θα πήγαινε στους πραγματικούς αγρότες για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Θα πρέπει όλοι να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως δεν αρκεί μόνο η επιστροφή των χρημάτων, αλλά θα πρέπει αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν αυτό το κύκλωμα και είμαι πολύ επιοικής στο χαρακτηρισμό που χρησιμοποιώ, αυτοί λοιπόν που οργάνωσαν το κύκλωμα θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, να λογοδοτήσουν και βεβαίως να δικαστούν και να απονεμηθεί η δικαιοσύνη επιτέλους για να σταματήσει αυτή η διαφθορά και αυτή η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, η οποία συνδυάζεται με ατιμορρησία.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Να είστε καλά. Καλημέρα την Ηλία.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σας, Νικολάου, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε είναι κυρίως να δούμε αν και πώς και πόσο γρήγορα προχωρά ο εξυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου. Θέλω ωστόσο πριν να έχω ένα-δύο σύντομα σχόλιά σας για ένα-δύο θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Και ξεκινώ με την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης στο Ηράκλειο.
Απαράδεκτη επίθεση, μία ακόμη από τους ακροαριστερούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την έννοια της έκφρασης μόνο μέσα από τη βία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο. Δεν δίστασαν να επιτεθούν όταν στο τραπέζι βρισκόταν και η 12χρονη κόρη του Μάκη Βορύδη. Είναι μια παράδεκτη επίθεση και πρέπει να συλληφθούν οι δράστες.
Τώρα, ένα δεύτερο θέμα για το οποίο θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας είναι ο αποχαιρετισμός στο Διονύση Σαββόπουλο και τα όσα γράφτηκαν στις εφημερίδες για την απουσία των προέδρων των κομμάτων της κεντροαριστεράς πλην της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Μικροψυχία νομίζω, κύριε Χατζη Νικολάου. Μικροψυχία. Νομίζω ήταν ένας καλλιτέχνης ο Διονύσης Σαββόπουλος που είναι ταυτισμένος με τον ελληνισμό και με τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας. Τα τραγούδια του, οι μελωδίες του είναι, συνοδεύουν κάθε μεγάλη στιγμή αυτής της χώρας. Θεωρώ ότι στον αποχαιρετισμό που έκανε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία στο Διονύση Σαββόπουλο έπρεπε να είμαστε όλοι εκεί. Δεν ήταν αυτοί οι οποίοι θεωρώ ότι έδειξαν μικροψυχία.
Έρχομαι τώρα σε ένα σημερινό πρωτοσέλιδο, κύριε Κυρανάκη, το οποίο συνδέεται με τις συγκοινωνίες. Μιλώ για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Στο σταθμό ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι γράφουν «Τα Νέα», πρόβλημα στατικότητας. Σοβαρά ζητήματα προέκυψαν από τις επιθεωρήσεις των ειδικών της ΣΤΑΣΥ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι ακριβώς η εικόνα και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους.
Το ρεπορτάζ μέσα το διαβάσατε, κύριε Χατζηνικολάου, των νέων.
Το διάβασα, ναι.
Γιατί μέσα δεν γράφει ότι υπάρχει κάποια έκθεση από την οποία να έχει προκύψει πρόβλημα.
Μιλά για εκτεταμένες φθορές στο μεταλλικό σκελετό της οροφής που έφεραν στην επιφάνεια πρόσφατες επιθεωρήσεις ειδικών της εταιρείας ΣΤΑΣΥ.
Γράφει ότι έχει ανατεθεί, μάλλον είναι στη διαδικασία ανάθεσης, μια στατική μελέτη από την οποία θα προκύψουν τα όποια ζητήματα. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω από το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης μια συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωση των συγκοινωνιών. Δεν ξέρω τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή την στρατηγική.
Ίσως κάποιος
να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται. Πάντως, για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο που επέλεξε ο εκδότης να βγάλει, δεν ερωτηθήκαμε. Δηλαδή, έγινε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες και για το οποίο δεν ερωτήθηκε το αρμόδιο
υπουργείο. Υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει.
Εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, το βρίσκετε διοντολογικό, δημοσιογραφικά, να βγαίνει ένα τρομοκρατικό ζήτημα το οποίο για το οποίο να μην λαμβάνεται καν υπόψη η άποψη του Υπουργείου.
Υπάρχει ζήτημα ή όχι, κύριε Υπουργέ?
Δεν μου απαντάτε. Θα σας απαντήσω.
Όχι,
εγώ,
λοιπόν. Δεν είναι η δουλειά μου να σχολιάζω τη δουλειά των συναδέλφων μου. Η κάνουμε δουλειά μου είναι να ερωτώ. Η δουλειά μου είναι να ερωτώ το Υπουργείο για τη βάση.
Δεν νομίζω ότι ο Real FM θα έβγαζε ποτέ χωρίς να έχει πάρει καν απόψεις ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο μέχρι
τώρα. Μήπως έχει ερωτηθεί η στάση? Δεν το ξέρω.
Μπορεί όχι, να έχει ερωτηθεί η στάση.
Δεν έχει ερωτηθεί.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ισχύει λοιπόν. Πριν από κάποιους...
Σας ρωτώ, γιατί εγώ βλέπω εδώ εντός εισαγωγικών ότι οι ειδικοί της ΤΑΣΥ έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι τίθεται εν αμφιβόλο η δομική ακαιρεότητα της οροφής του σταθμού. Τουλάχιστον τοπικά, αν όχι ολικά.
Πριν από λίγες εβδομάδες βγάλαμε στον αέρα ένα εργαλείο, έναν διάβλο επικοινωνίας με τους πολίτες, το report.oasa.gr. Μέσα από αυτό το εργαλείο, λοιπόν, πολίτες, κάποιοι μας έκαναν αναφορές για την κακή εικόνα που έχει ο σταθμός στο Μοναστηράκι. Υπενθυμίζω ότι ο σταθμός στο Μοναστηράκι είναι εκεί από τον 19ο αιώνα. Έτσι, είναι ένας πάρα πολύ παλιός σταθμός, ο οποίος προφανώς χρειάζεται συνεχή συντήρηση και αρκετές εργασίες για να μπορεί να διατηρείται. Είναι από τον 19ο αιώνα. Έτσι λοιπόν, ταυτόχρονα από αναφορές πολιτών αλλά και από αυτοψίες των στελεχών της ΤΑΣΥ, έχει προκύψει ανάγκη να κάνουμε μια μελέτη στατικότητας. Άρα λοιπόν, βγάλαμε στον αέρα στη διάβγεια την πρόσκληση για τη μελέτη στατικότητας, η οποία θα δείξει ποια είναι τα προβλήματα και πώς εισηγούνται να επιληθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούμε να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, σας παρακαλώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
Εντάξει, πάντως οι εφημερίδες δεν ζητούν άδεια από τους υπουργούς για να δημοσιεύσουν. Δημοσιεύουν το ρεπορτάζ και ο υπουργός την επόμενη μέρα λέει τη γνώμη.
Ζητούν απόψεις. Έρχομαι... Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αρνητική δημοσιότητα φτάνει σε πολύ περισσότερο κόσμο από την αλήθεια.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κυρανάκη, πάμε στο μεγάλο θέμα.
Γιατί το προσπερνάμε αυτό τώρα, κύριε Χατζηνικολάου?
Ποιο προσπερνάμε? Το δικαίωμα της εφημερίδας να δημοσιεύσει το ρεπορτάζ της. Ο υπουργός μπορεί να αντιδράσει μετά τη δημοσίευση. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν ζητά έγκριση η εφημερίδα για να προχωρήσει τη δημοσίευση.
Άρα μπορεί ο καθένας σε αυτή τη χώρα να λέει οποιοδήποτε ψέμα, να συκοφαντεί, να τρομοκρατεί, να λέει πράγματα για τα οποία δεν έχει πάρει καν απόψεις. Αλλά προφανώς μετά πρέπει να τρέχουν οι αρμόδιοι από πίσω για να μπορούν να εξηγούν τα αυτονόητα.
Πάμε σας παρακαλώ στο μεγάλο θέμα, που μετά τα Τέμπη αποτελεί ένα κεντρικό θέμα συζήτηση των Ελλήνων, του πού βρισκόμαστε σήμερα με τον σιδηρόδρομο και τον εξυγχρονισμό του. Γίνονται προσπάθειες. Πώς και πόσο έχουν προχωρήσει αυτές οι προσπάθειες?
Προχωρούν συστηματικά τα έργα αποκατάστασης διπλής γραμμής στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα συστήματα ασφαλείας, τη σηματοδότηση, τη τηλεδιοίκηση και το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε δεσμευτεί, το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη γραμμή θα λειτουργεί με τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας. Ταυτόχρονα παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνησης των δύο βασικών σταθμών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και έχουν δεσμευτεί οι Ιταλοί της Hellenic Train ότι θα φέρουν καινούργια τρένα. Άρα λοιπόν θα έχουμε καινούργια γραμμή, καινούργιους σταθμούς και καινούργια τρένα. Ταυτόχρονα έχουμε...
Με τι χρονοδιάγραμμα, κύριε Υπουργέ, αυτά?
Για αυτά που μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς, σας είπα, τα έργα θα τελειώσουν καλοκαίρι του 2026. Τα έργα στη γραμμή με τα συστήματα ασφαλείας θα τελειώσουν το 2026. Δηλαδή σε 9 μήνες από σήμερα. 9-8 μήνες.
Τα νέα τρένα... Τα νέα βαγόνια.
Τα νέα τρένα είναι παραγγελία των Ιταλών. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτούς.
Τι σας έχουν πει? Δεν σας έχουν πει κάτι? Δεν έχουν
δεσμευτεί? Τα νέα τρένα είναι επένδυση με αποκλειστικό κόστος των Ιταλών. Άρα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς.
Τώρα, πείτε μου τι κάνουμε γενικότερα με το σιδηρόδρομο στη χώρα. Για παράδειγμα, μου στέλνουν μηνύματα ακροατές μας από την Πάτρα, που ρωτούν πότε θα φτάσει εκεί το σιδηρόδρομος. Και γενικά υπάρχει μια αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως στο σιδηρόδρομο. Ότι ενώ προχωρούν τα έργα, οι οδικοί άξονες, ο σιδηρόδρομος έχει εγκαταληφθεί.
Τα έργα τα οποία κάνουμε στην κεντρική γραμμή του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τις αρτηριακές του Λάρισα Βόλος και του Παλαιοφάρσαλου Καλαμπάκας, ταυτόχρονα με τη σύνδεση με τα λιμάνια μας, τη σύνδεση με το Βόλο, τη σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη, τη σύνδεση με τον Πειραιά, η οποία θα ενισχυθεί προφανώς, και η επέκταση του λιμένα στην Θεσσαλονίκη, όπου το έργο προκυρήσεται, ενώ τη σύνδεση σιδηροδρόμου με το λιμένα Θεσσαλονίκης, δείχνουν ότι υπάρχει μια συνολική στρατηγική όχι μόνο σε επιβατικές μεταφορές, αλλά και σε εμπορευματικές. Γιατί αυτές είναι πραγματικά μπορούν να φέρουν ανάπτυξη θέσεις εργασίας, να φέρουν ανάπτυξη στην οικονομία της χώρας και να δώσουν και ένα στρατηγικό χαρακτήρα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές. Να περνούν δηλαδή προϊόντα μέσα από τα λιμάνια μας, τα οποία θα φεύγουν προς όλη την Ευρώπη. Και να αποτελέσουμε μια εναλλακτική στα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης, τα οποία σήμερα έχουν την πρωτοκαθεδρία. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Και από εκεί και πέρα, πάρα πολλά σε εβδομαδιαίο επίπεδο πράγματα που ανακοινώνουμε και δεν βλέπουν το φως δημοσιότητας. Για παράδειγμα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε έναν ανταποκριτή σας να δει το κέντρο εκπαίδευσης του ΟΣΕ, στο οποίο μηχανοδηγοί θα εκπαιδευτούν στο σύστημα αυτόματης παίδησης. Είναι κάτι καινούριο. Μέχρι τώρα η εκπαίδευση γινόταν στα χαρτιά, γινόταν με σημειώσεις ή γινόταν πάνω σε ένα πραγματικό τρένο στο πεδίο, στερώντας το από τους επιβάτες στο υπόλοιπο δίκτυο. Ή για παράδειγμα να δείτε τα σχέδια τα οποία δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το σταθμό Αθήνα Θεσσαλονίκης, να δείτε το πώς θέλουμε να ζώσουμε ζωή σε αυτούς τους σταθμούς, να φύγει αυτή η εικόνα εγκατάλειψης, να σταματήσει να είναι παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Να δούμε επίσης μια σειρά από ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν με τεχνολογία η οποία φροντίζει για επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Το σύστημα αυτό γεωεντοπισμού, το οποίο θα μας επιτρέπει κάθε στιγμή σε ακρίβεια δευτερολέπτου και σε ακρίβεια λίγων εκατοστών να βλέπουμε πού είναι ο στόλος, να βλέπουμε τι κίνδυνοι προκύπτουν, να μπορούμε να καταγράφουμε ανά πάσα στιγμή τις ενέργειες του προσωπικού, όχι με χαρτάκια και με τηλεγραφήματα όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά με ψηφιοποίηση σε πραγματικό χρόνο. Για να μπορεί να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας σε ολόκληρη την κοινωνία. Όλα αυτά είναι πράγματα που τρέχουν ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρόνο, προχωρούν. Και θέλω πραγματικά να τα βλέπει ο κόσμος στην πράξη.
Δώστε μας και μία εικόνα για το τι γίνεται σε σχέση με τη σταδιακή αντικατάσταση των τρόλεϊ από ηλεκτρικά λεωφορεία και των παλαιών λεωφορείων από ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα της υλοποίησης αυτής της προσπάθειας?
Μέχρι το τέλος αυτού του έτους, δηλαδή εντός των επόμενων δύο μηνών, θα έχει ξεκινήσει το ξύλωμα των καλωδίων στο κέντρο Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά. Ο Αθηναϊκός και ο Πειραϊκός ουρανός δηλαδή θα αρχίσουν να απελευθερώνονται από τα καλώδια των τρόλεϊ, θα μείνουν κάποιες ευθείες όπως έχω εξηγήσει αρκετές φορές, και ο παλιός στόλος, έχουμε συνολικά 198 τρόλεϊ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο, ο παλιός στόλος των 100 θα αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία. Υπενθυμίζω ότι με το ίδιο κόστος, για κάθε δύο νέα τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Και επίσης το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ σήμερα είναι υπερδιπλάσιο, έχω απαντήσει και ερώτηση στη Βουλή, είναι υπερδιπλάσιο από το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών λεωφορείων. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε μόνο μία αλλαγή για αισθητικούς λόγους, την κάνουμε κυρίως για λόγους εξοικονόμησης. Διότι τα έξοδα των συγκοινωνιών δεν πληρώνονται αποκλειστικά από τα εισιτήρια τα οποία κόβει ο κόσμος. Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τους φορολογούμενους. Άρα η εξοικονόμηση είναι πάντα προτεραιότητά μας και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι με τα ίδια χρήματα θα έχουμε καλύτερο έργο, δηλαδή πιο πυκνά δρομολόγια αφού θα έχουμε πιο πολλά λεωφορεία και λιγότερη αναμονή στις τάσεις.
Με το προαστιακό σιδηρόδρομο τι νέα έχουμε σε σχέση με την ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής, με ρωτούν εδώ οι συμπολίτες μας, μέσω του αεροδρομίου, του Διεθνούς Αεροδρομίου?
Η προτεραιότητά μου είναι καταρχάς να γίνει μια ανακαίνιση στους σταθμούς του προαστιακού που λειτουργεί ήδη. Η σταθμή αυτή είναι σε μια επίσης πολύ κακή κατάσταση, χρειάζονται σημαντική ανακαίνιση. Υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψη η οποία δεν τιμά τον προαστιακό. Άρα λοιπόν αυτό το έργο θα προχωρήσει στις αρχές του 2026. Και ταυτόχρονα από τα νέα τρένα στα οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα, την επένδυση των Ιταλών, κάποια από αυτά είναι και προαστιακής χρήσης. Άρα λοιπόν θα ενισχυθεί ο στόλος να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις.
Πάντως πολλοί συμπολίτες μας εδώ, με αφορμή το ότι μου είπατε να ρωτήσω τους Ιταλούς, λένε ότι εσείς πρέπει να ρωτήσετε τους Ιταλούς και να τους πιέσετε για να τα φέρουν γρήγορα.
Τους ρωτάμε κάθε μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Προφανώς δεν παίρνετε απάντηση για να ζητάτε να τους ρωτήσω εγώ.
Τους ρωτάμε και τους πιέζουμε κάθε μέρα.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Κυρανάκη, ευχαριστώ πολύ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Πολλοί έχουν ονειρευτεί να αφήσουν τα πάντα πίσω και να ακολουθήσουν κάτι δικό τους, να γίνουν πριγκίπισες, χορευτές ή να πάρουν τα βουνά. Υπάρχουν και εκείνοι που τόλμησαν να το κάνουν. Σε αυτούς στέκεται δίπλα η Κοσμοτέ Telecom μέσω της πρωτοβουλίας Start Your Business, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία και τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για μια δυναμική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr, / Start Your Business. cosmote.gr, / Start Your Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο και καθάριση χωρίς εκπλήξεις? Τώρα η επιλογή του ιδανικού πακέτου Προτέρια Πικάσο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Με το νέο έξυπνο εργαλείο της Προτέρια και μέσα από μερικές απλές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε το ιδανικό πακέτο για σας που θα ταιριάζει στις δικές σας ενεργειακές ανάγκες. Βρείτε το εργαλείο στο proterya.gr και ξενιάστε για έναν ολόκληρο χρόνο. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να περάσετε όμορφα. We're in a mask of false bravado.